Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti klavirski kvintet Wilhelma Bergera. Nemački kompozitor, pijanist i dirigent Wilhelm Berger rođen je 1861. godine. Veoma rano je počeo da se bavi muzikom, već sa 14 godina imao je iza sebe veliki broj solo pesama i klavirskih kompozicija. Nakon studija muzike u Berlinu, ostaje da radi u istom gradu na konzervatorijumu, ali i u okviru Berlinskog muzičkog društva kao dirigent. Pored ovih angažmana, Berger je aktivno koncertirao, nastupajući širom Evrope. Stilski ovaj autor je veoma blizak izrazu Maxa Regera, interesujući se, kao i njegov kolega, za kontrapunkt i često istražujući rubove harmonskog tonalnog okvira. Napisao je veliki broj horskih dela, dve simfonije, klavirsku sonatu i četiri fuge, kao i veći broj kompozicija kamerne muzike. Jedno od njegovih najzrelijih kamernih ostvarenja svakako je klavirski kvintet u F-molu iz 1904. godine. Kompozicija je posvećena češkom gudačkom kvartetu i napisana je tokom autorovog boravka u Meiningenu, gde je bio postavljen za kapelmajstora godinu dana nakon što je dobio počasno mesto u Nemačkoj kraljevskoj akademiji umetnosti. Nakon Bergerove smrti, na mesto kapelmajstora u malom nemačkom gradu došao je upravo njegov uzor Max Reger. Napisan ubrzo nakon trija za klarinet, violončelo i klavir, Bergerov kvintet sadrži odlike zrelog izraza ovog nemačkog stvaraoca. Delo obiluje raznovrsnim karakterima koji se kreću od melanholije koja dominira do nešto poletnijih momenata. Melodijska komponenta je izražena i ona se može čuti u različitim deonicama, posebno violine i violončela. Klavir mahom ima funkciju davanja harmonske osnove sa povremenim samostalnim istupanjima, posebno u prvom stavu. Uvodni stav zapravo predstavlja kvintet u malom, budući da muzika poprima najrazličitije karaktere, stvarajući dramaturgiju zaokruženog dela. To se isto može reći za drugi stav, takođe velikih dimenzija, kojim autor uspešno osvaja lirsku sferu. Široke pevljive melodije, svetlih harmonija u piano dinamici čine osnovu ovog stava. Treći stav zahteva posebnu virtuoznost izvođača sa izuzetno ekspresivnim dramatičnim deonicama. Kako navode određeni kritičari, treći stav, koji nosi oznaku molto vivace, predstavlja estetičku srž kvinteta u kome se odigrava elegantna interakcija između deonica pretežno lirskog karaktera. Finale pak donosi razrađenije instrumentalne partove u kojima se može prepoznati čak izvesna simfonijska snaga malerovskog tipa. Budući da je delo nastalo na početku 20. veka, može se reći da pripada konzervativnoj romantičarskoj struji akademskog izraza. Upravo u takvim muzičkim krugovima Bergerova muzika je nastavila da se neguje još izvesno vreme nakon njegove smrti 1911. godine. Ipak ovaj autor je ubrzo zaboravljen, a savremeni muzikolozi označavaju horska dela i klavirski kvintet kao njegova najznačajnija dela. Klavirski kvintet Wilhelma Bergera slušat ćemo u izvođenju pijaniste Josta Mihaelsa i kvarteta Verdi. Thank you.
Thank you. Thank you.
bio je ovo klavirski kvintet Wilhelma Bergera u izvođenju pijaniste Josta Mihaelsa i kvarteta Verdi, kome smo posvetili današnji autogram. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.